Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļu pārēde, un tajā par saimas darba aktualitātēm jums pastāstīs frakcija pārstāvi. Pirmajam šodien vārds frakcijas attīstībai par priekšsēdētājam Danielam Pavļutam. Lūdzu.
Labdien, cienījamās radio klausītājs un radio klausītāji. Šodien aizvadījām diezgan it kā īsu, bet patiesībā spraigu un piepildītu saimas sēdi. Interesanti arī šonadēļ ir tas, ka saimas sēžu zālē mēs deputāti esam pavadījuši divas dienas pēc kārtas, jo vakar pirmajā lasījumā skatījām arī nākamā šī gada valsts budžetu, vai ne, tagad martā šī gada valsts budžetu, bet par to jau ir daudz runāts, ka valdība beidojot iekavējāmies ar budžeta apstiprināšanu, un tāpēc ļoti raitā tempā jaunā valdība to bija atnesusi uz saimu, vakar pirmajā lasījumā mēs to skatījām. Burtiski pāris vārdos runājot par budžetu. Tas, kas tur ir izdarīts, ir, es gribu uzsvērt, protams, tās jomas, kurās darbojas mūsu ministri, veselības ministra, vidas aizsardzības, reģionālās attīstības ministrs un aizsardzības ministrs. Pats svarīgākais, man liekas, šajā budžetā ir tas, ka nekad vēl Latvijas vēsturē nav bijis tik liels veselības aprūpes budžets. Tas ir vairāk nekā 1 miljārds eiro, tas ir 1 miljārds 170 miljoni, un šeit ir paredzēts gan atlīdzības pieaugums tiem ārstniecības profesionāļiem, kā medmāsām, ārstiem un tā tālāk, kuriem ir zemākais atalgojums šobrīd. Tātad papildu atalgojumam nauda būs. Īpaši gribu uzsvērt, ka arī retajām slimībām, pacientiem ar retām slimībām, jaunā valdība ir papildus piešķīrusi 3 miljonus eiro un ir arī daudz citu labu lietu. Īpaši uzsvers uz pacientiem ar psihiskām saslimšanām, kur ir paredzēts modernāka, jauna, teiksim, tāda pieeja šo pacientu ārstēšanā. Šodien mēs lēmām arī kā pēdējo jautājumu saimas darba kārtībā par saimas lēmumu turpināt administrīvu teritoriālo reformu. Tika dots uzdevums līdz 1. decembrim sagatavot jau konkrētu likumprojektu, atnest jau konkrētus kritērijus, principus, kur tad nu būtu skaidrs, cik kādās robežās šīs jaunās pašvaldības būs. Mūsu mērķis ir panākt, lai nākamās pašvaldību vēlēšanas notikt jau šajā iedalījumā. Nu, un runājot par budžetu, vakar pirmajā lasījumā apstiprinājām to, ka tiek paredzēts 500 000 eiro, 500 tūkstoši, tam, lai šo te reformu uzsāktu, lai veiktu tos pasākumus, kas nepieciešami. Nu, un kas attiecās uz aizsardzības budžetu, tad te pats svarīgākais ir tas, ka mēs turamies dotajos solījumos 2% ietvarā no iekšzemes koprodukta. Mēs esam šos solījumus mūsu partneriem, NATO partneriem devuši un arī pildām, un tas ļaus mums palielināt karavīru skaitu, uzlabot viņu atlīdzību, sniegt nepieciešamo atbalstu arī zemesargiem, kuru skaits ir pieaudzis, tad valsts drošību uzlabojas. Noslēgšu ar to, ka šodien saņēmām labas ziņas no valsts prezidenta Pils, no Rīgas Pils, par to, ka valsts prezidents ir parakstījis likumprojektu par nepilsoņu statusa izbeigšanu, par to, lai jaundzimušiem bērniem šāds status nepilsoņu bērniem vairs netiktu piešķirts. Tātad, lai šie jaunieši kļūtu vai nu par Latvijas pilsoņiem un ja nu viņu vai viņu vecāku vēlās kļūtu par citas valsts pavalstniekiem. To mēs esam ar nepacietību esam gaidījuši, mēs to pilnībā attīstībai par atbalstām un teikšu jau tagad, ka iesim vēl tālāk, aicināsim mūsu partnerus saimā apsvērt, attiecināt šādu soli attiecībā arī uz nepilngadīgiem bērniem, ne tikai jaundzimušiem no nākamā gada, bet uz nepilngadīgiem bērniem, kas paši šādu izvēlu vēl pagaidām izdarīt nevar, un tādējādi izbeigt, to, ka turpinās šis te pagaidu nepilsoņu status, kur savulaik mēs atjaunojot Latvijas neatkarību ieviesām. Tas ir plats solis sabiedrības saliedēšanā un teiksim, tādā vēsturisko palieku pārvarēšanā. Lūk, nu, un šīs nedēļas politiskā aktualitāte skolotāju atalgojums, skolotāju protesti. Es gribu pasvītrot to, ka manā skatījumā skolotāju protesti ir pilnībā pamatoti, viņu sašutums ir izprotams. Tas, ko mēs sagaidām no skolotājiem, ir ļoti, ļoti daudz. Šīs daudzās reformas izglītības jomā viņi iznes uz saviem pleciem, un viņi būtu pelnījuši cienīgu atalgojumu. Pie tā mēs saimām valdībām kopīgi koalīcijā strādāsim, finansējam avotus meklējot tam, lai šo atalgojumu varētu palielināt, bet, protams, ka tam ir jāiet roku rokā ar reformu īstenošanu skolu tīklā, mācību saturā un citos jautājumos. Paldies!
Paldies frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Dānielam Pavļutam un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie godātie radio klausītāji. Kā jau kolēģis jau ieskicēja šīs dienas aktualitātes saimā, viena lieta, ko varbūt nepieminē, bet kas arī svarīga, šodien mums bija amatpersonu ievēlēšana, centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas, kā to nosaka arī likums, ka 6 mēnešu laikā pēc aizdītām saimas vēlēšanām ir jānotiek CVK komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām. Līdz ar to rezultāts tāds, ka mēs esam ievēlējuši pa centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Līdz ar to mēs arī apsveicam ar šiem panākumiem. Bērziņas kundze iezīmē jaunu ēru centrālās vēlēšanas komisijas darbā, apvienojot pieredzi un kompetenci ar svaigu skatījumu par lietām, ko nepieciešams uzlabot, izmainīt vai stiprināt. Savu spējas jaunā centrālā vēlēšana komisijas vadītāja jau ir pierādījusi, un pirmais izaicinājums, ar kuru būs jātiek galā, ir tuvojošās Eiropas parlamenta vēlēšanas jau šī gada maijā. Tāpat apsveicam jaunievēlētos centrālās vēlēšana komisijas locekļus, kuriem arī ir priekšā spraigu darba periods. Vēlam veiksmi un esam pārliecināti, ka izdosies. Tagad neliels atskats uz vakardien, tas ir saimas ārkārtas sēde, kur skatījām valsts budžetu šim gadam pirmajā lasījumā. Ir zinām atvieglojuma sajūta, ka beidzot marta beigās esam nonākuši līdz šī gada budžeta skatīšanai saimā. Ceļš līdz šim brīdim nebija viegls un nebez izaicinājumiem. Paskatoties uz budžeta skaitļos, aina ir sekojoša. Nākamā gada konsolidētais budžets, tas ir šī gada konsolidētais budžets, plānots 9,1 miljārdu eiro apjomā ieņēmumos un 9,4 miljārdu eiro izdevumos. Plānot izdevumu šogad paredzēt par 416 miljoniem lielāk nekā pagājušā gadā un ieņēmumu par 430 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ir rasta līdzekļa veselības un sociālās aizsardzības jomas stiprināšanai, lai uzlabotu medikamentu pieejamību pacientiem ar retajām slimībām, lai palielinātu kopšanas pabalsts bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti, kā arī atbalstīsim vecākus, kas adoptē bērnus un nodrošināsim, ka ir pieejami līdzekļi uzturlīdzekļu garantiju fondā. Papildu finansējums rasts arī pensiju indeksācijas nodrošināšanai. Vienlaikus arī turpināsim pildīt savu starptautiskās saistības un reāli pildīsim savu apņemšanos ieguldīt valsts aizsardzībā 2% no IKP atvēlot aizsardzības nozarei. Šis budžets kā tehniskais budžets un apzināmies, ka opozīcijai ir iebildums pret šī vārda pielietojumu tehniskais budžets, bet tāds viņš ir, tas ir tikai šim gadam un ja tas nebūtu tehniskais budžets, tad mums būtu jāplāno trīs gadu budžets, līdz ar to, es domāju, ir pilnīgi atbilstoši to devēt par tehnisko budžetu. Un, protams, ka viņš nevar apmierināt, un mēs nevar apmierināt visus, lai gan esam panākuši nopietnu finansējumu palielinājumu vairākām nozarēm, kurās problēmas jo īpaši sasāpējušas kā veselības nozarē. Šī gada budžetā nekādas jaunas politiskās iniciatīvas nav iekļautas, bet tas nenozīmē, ka esam aizmirsuši vai nevēlamies īstenot citas vajadzības, savas apņemšanās un solījumus. Tāpēc aicinu visus skatīties ilgtermiņā, pacietīgi, bet neatlaidīgi strādājot, īstenosim nepieciešamās reformas, administrīvu teritoriālo un izglītības sistēmas reformu. Un konstruktīvi strādāsim pie nākamā gada budžeta, pie tāda budžeta, kas jau varēs dot vairāk un paveikt vairāk tajās nozarēs, kuras vēl to gaida. Budžets, protams, vēl jāapstiprina galīgajā lasījumā, otrajā lasījumā, tāpēc vairāk par budžetu pie tā apstiprināšanas. Noslēgumā par vārdu un procesu, kas starptautiskajā telpā šķiet pēdējā laikā izskan visbiežāk, Brexit jeb Lielbritānijas izstāšanās procesu no Eiropas Savienības. Precīzāk vēlos stāstīt nevis par procesu aktualitātēm, jo tās mainās teju ik pa stundai, bet gan par Saeimas ārlietu komisijas virzīto deklarāciju, ko Saeima šodien apstrināja galīgajā lasījumā no tā izrietošo jumta likumu. Tas ir likumprojekts, kur jēga slēpjas cilvēcībā un apusējās izpratnes un pretimnākšanas principos. No savas puses ar šo likumprojektu tiem apvienotās karalistes pilsoņiem, kur līdz apvienotās karalistes gaidāmās izstāšanās no Eiropas Savienības laikam būs likumīgi uzturējušās Latvijā, sociālās drošības jomā nodrošināsim labvēlīgu attieksmi attiecībā uz personu tiesībām un pienākumiem. Izsakoties vienkāršākā valodā, nodrošināsim britu pilsoņiem to pašu tiesību apjomu, kāds tiem Latvijā bijis līdz šim arī pēc Brexit. Un pieņemošo likumu projekta kopumu, tam arī pavadošos likuma projekts, mēs arī sagaidām, ka līdzīga paritātes princips tiks piemērots no Lielbritānijas puses attiecībā uz mūsu valsts piederīgiem Lielbritānijā. Bet tā kā šajā procesā, Brexit procesā nekas nav skaidrs, arī vēl šodien, tad likuma projekts ir veidots un pieņemts elastīgā formā, kas paredz tā stāšanos spēkā pie dažādiem variantiem. Vai nu tas ir Lielbritānijas tātad izstāšanās vadoties no 50. Panta un par panākto vienošanos starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju, vai arī tas sliktākais scenārijs, kur Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības bez vienošanās. Līdz ar to valdība, attiecīgās ministrijas, arī Saeima ir iespēja robežās identificēs tās jomas, kas attieksies uz britu pilsoņiem šādos gadījumos, un līdz ar to mēs esam parlamenta līmenī, valsts līmenī noregulējumi panākuši tādu, ka šādu tiesību apjomu mēs saglabāsim. Tas ir šīs nedēļas politiskajām aktivitātēm liekams komats. Paldies par jūsu uzmanību un tikšanos jaunedēļ. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamais runās frakcijas KPVLV deputāts Kaspars Ģirģens. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šonadēļ Saeimas sēdēs svarīgākie jautājumi, protams, tika izskatīti valsts budžets. Un nākamais svarīgākais jautājums bija Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāja jauna vēlēšanas. Un kā jauns vadītājs tika ievēlēta Kristīne Bērziņa. Tāpat arī vēlētos vērst uzmanību, ka šonadēļ viens no svarīgajiem jautājumiem bija par Krievijas televīzijas kanāla Russian Today sižeta filmēšanu Latvijas televīzijas telpās. Līdz ar to vēlējos uzsvērt uzmanību tam, ka nākamnedēļ Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tiks izskatīts šis jautājums, un uz sēdi tiks aicināti gan Latvijas televīzija, gan Nacionālo elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes pārstāvi, lai skaidrotu šo situāciju, kā tas bija iespējams, ka Latvijas televīzijas telpās Krievijas televīzijas kanāls Russian Today izmantoja savu sižeta veidošanai. Tāpat vēlējos vērst uzmanību, ka šonadēļ aktīvi notika partiju iesniegums, iesniedza savus sarakstus uz Eiroparlamenta vēlēšanā. Šodien, ceturtdien, 21. martā, ir pēdējā iesniegšanas diena līdz 18.00, un šobrīd jau ir iesniegušas 15 politiskās partijas vai apvienības savus sarakstus. Vēlējos vērst uzmanību, ka arī politiskā partija KPVLV ir iesniegušas savu sarakstu 16 jauniem kandidātiem, ar kuriem vēlmu strādāt. Tāpat arī vēlos vērst uzmanību, ka nākamnedēļ Publisko izdevumu revīzijas komisijā tiks skatīts aktuāli jautājumi par Rīgas satiksmi un tieši tāpat arī par iespējams izsaimniekotajiem 4 miljoniem eiro no Eiropas fondiem. Līdz ar to tiks uzaicināti pārstāvji no ekonomikas ministrijas un LIA. Tie bija aktuālie jautājumi šonadēļ un nākamā nedēļa. Paldies.
Paldies Kasparam Ģirģenam no frakcijas KPVLV un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šī ir spraiga nedēļa parlamentam un arī valdībai, jo parlamentā pirmajā lasījumā sāk skatīt budžetu un vakar bija valdībai jāiztur arī pirmā lasījuma balsojums, kas veiksmīgi arī tika izturēts. Un, jāsaka, tas ir kārtējais Latvijas vēsturē lielākais valdības budžets, ko kopā gandrīz 9,38 miljārdu eiro izdevumiem. Jāsaka, viņš paredz virkni svarīgu uzlabojumu. Un jāsaka arī, ka šis te budžets, spriežot pēc premjera runas, arī nodrošina svarīgas reformas, kurs iet tādā valsts pārvaldes efektivizācijas virzienā un jau šodien saimā atbalstītā virzības teritoriālo reformu, kas ļaus mums vienoties par mazāku pašvaldību skaitu, līdz ar to publiskā sektorā daudz mazāk nodarbināto skaitu. Tieši tāpat tās šis te budžets nodrošina attīstību veselības aprūpes sistēmai, tieši tāpat šis te budžets nodrošina finanšu sektora uzraudzību, kas arī ir viens no, varbūt, sabiedrībām mazāk diskutētiem jautājumiem, bet ir ārkārtīgi svarīgs visai tautsaimniecībai. Ja mums neizdodā šo sektoru sakārtot, tad riski ir tiešām iespaidīgi, taču šobrīd ir redzams, ka valdība apņēmīgi dodās uz šī te sektora savešana kārtībā. Par vakardienu vēl, protams, mums jārunā arī par skolotāju piketu pie saimes. Jāsaka, tā bija arī zināma tāda, nu, var teikt, nevisai patīkam dienu visiem tiem, kas strādā gan parlamentā, gan arī politikā. Jāsaka, ka vismazāk jau mēs šeit gribētu redzēt skolotājus, kuriem ir atbildība par mūsu bērnu nākotni, un jāsaka, kopumā gan ir iesāktas reformas šajā sektorā, fundamentālas reformas, gan pārējais valsts valodas apmācība, gan saturs, gan tāpatā skoltīkla efektivizācija, taču tas, kad nav izdarīts reformas, šīs reformas netiek teiktas pietiekam ātri, mēs redzam rezultējas tajā, ka mēs nespējam skolotājiem pienācīgi samaksāt, un jāsaka, ka esmu ļoti priecīgs, ka saruna rezultātā izdevās panākt virzību uz to, lai septembrī šīs te jautājums tiktu atrisināts un skolotājiem nebūtu jārealizē savi draudi par streiku. Jāsaka, ka vakardienas debatēs ļoti daudz tika runāts par budžeta izdevumiem, par sociālajiem aspektiem, bet jāsaka, mazāk tika runāts par ekonomiku, par to, no kurienes tad šīta nauda budžetā rodās un jāsaka, ekonomikā šobrīd sākās diezgan saržģīt laika, lēnām ekonomiski uzsilst, un ja mēs skatāmies vakanšu skaitu un darbaugas pieauguma tempu pret to, kādā veidā pieauga gan ekonomika, gan produktivitāte, šeit saukt tāds skaits kā darbaugas aug par 10%, ekonomika aug par 5%, savukārt produktivitāte par 3%, izskatās sāk pie debesīm savelkties diezgan tumši mākoņi, vai Latvijas ekonomika tādā veidā turpinot būs konkurētspējīga un spējas nodrošināt šādus te budžeta ieņēmumus ilgtermiņā. Tieši tāpat, ja mēs runājam vakar par pietiekam daudz par tādu sabiedriskā sektoru efektivizāciju, un tas bija ļoti labi, un tā ir neatliekam šīs lietas jādara. Ļoti maz mēs runājam par investīcijām nākotnē. Tas būtu šīs te pašas skolotāja algas, kurā ir tiešām ir vajadzīga kvalitatīva izglītība. Jautājums par augstākām mācību iestādēm un zinātni vispār šobrīd netiek skarts un jau ilgstoši, un liekas tā ir absolūta nākamā budžeta prioritāte, vai ja mēs to nedaram, tad mums būs ļoti grūti pāriet uz kaut ko, ko mēs saukt par zināšanās balstītu ekonomiku. Ja mēs runājam par šodienu, tad, protams, arī bija ražīga diena. Mēs ievēlējām jaunu vēlēšanu komisijas vadītāju un bija skaidrs, ka pārmaiņas bija nobirdušas šajā sektorā un paldies kolēģiem, kas debatēs pieskārās tam ir. Mums ir nepieciešams būtisks tehnoloģisks izmaiņas, lai mēs tiešām varētu piesaistīt lielāku vēlētāju skaitu un aktīvi viņus iesaistīt. Un šeit mūsu kaimiņu valsts Igaunija ir izcils piemērs, kur tas tiek darīts labā veidā. Mēs redzam, ka modernas vēlēšanas sistēmas ir tas, ko mēs būtu jau sen pelnījuši. Tā kā arī tieši tāpatās saima pieņēma virkni citas likumus no saviem likumiem, ar manu darbību saistītiem likumiem varu atzīmēt grozījums izglītības likumā, kas tika pieņemta galīgajā trešajā lasījumā, kas sakārtoja situāciju ar ārvalstu studentiem, un tātad mums ir izveidot, līdz ar šo likumu, ir Latvijā izveidot skaidra ārvalstu diplomu, ārvalstu studentu, studējošo diplomu reģistrācijas sistēma, kā arī vietējo studējošo diplomu reģistrācijas sistēma, kas stipri efektivizēs šīs te augstākās izglītības dokumentu gan atzīšanas, gan saglabāšanas kārtību. Tā kā atkal viena darbīga nedēļa ir parlamentā iet uz beigām, rīt tikšanās ar vēlētājiem, bet tiekamies nākamnedēļ un skatīsimies, ko parlaments atkal būs sastrādājis. Paldies!
Paldies Arvila Mašarādinam no frakcijas Jaunā vienotība un nākamajam vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godatie radio klausītāji. Bez šaubām, kā viena no šīs nedēļas aktualitātēm, ir valsts budžeta projekts. Un rūpīgi iepazīstoties ar likuma projektu par valsts budžetu 2019. Gadam, kā arī grozījumiem pavadošajos likumos, rodas vairāki jautājumi. Viens no tiem, kāpēc netiek pildīti priekšvēlēšanu solījumi. Nav skaidrs, piemēram, kad tiks pildīts jaunas konservatīvas partijas solījums par minimālu pensiju 200 eiro apmērā šogad, kā arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamu minimumu algam un pensijām 500 eiro mēnesī. Dabasgāzei šī partija solīja cenas samazinājumu par 30%, visiem ārstiem algu vismaz 1700 eiro uz rokas, medmāsam vismaz 800 eiro. Arī apvienība attīstībai par solīja palielināt minimālu algu un neapliekamu minimumu līdz 500 eiro mēnesī. Ticēšanas laiks priekšvēlēšanu solījumiem ir beidzies un jāsakas darīšanas laikam. Bet ko mēs redzam tagad? Valsts maka vienkārši nav finanšu avota plāna 3x500 īstenošanai. Tieši tāpēc mūsu skatījumā budžeta projekta kopumā sociālā joma izskatas vāja. Tur nav gandrīz nekā no cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšanas. Kas attiecas uz pedagogiem, tad nu, šī gadījumā tas ir pavisam atsevišķs stāsts, jo pirms vēlēšanām visas partijas ir solījušas atbalstīt pedagogu algu paaugstināšanas grafiku, kā to nosaka likums. Un ir absolūti skaidrs, ja valdība apņemšanos nepilda no šī gada septembra, tad nav zināms, kā izskatīsies grafiks no nākamā gada janvāra un vai vispār algu pieaugums ir sagaidāms. Pašlaik pedagogi kārtējo reizi ir palikuši ar garu degunu, solīta atalgojuma pieauguma nebūs. Uzskatām, ka tā ir pilnīga nekaunība. Rezultāte Latvijā pedagogu alga turpinās būt zemāka starp OECD valstīm, apmēram 2,5 reizes mazāka nekā OECD valstis vidēji. Tāpat krietni atpaliekām no Igaunijas un Lietuvas, kur pedagogu alga krietni apsteigusi Latvijas līmeni. Turklāt mūsu pedagogiem kopš 2008. Gada atalgojums ik gadu attalinās no vidējas brutu darba samaksas valstī. Pašlaik starpība sasniegusi jau vairāk nekā 150 eiro. Tāda ir valdības attieksme pret pedagogiem, kuru uzdevums ir veidot nākotnes Latviju. Valdībai, acīm redzot, nav izpratnes, kā pildīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tomēr vēlamies atgadināt, ka ministru kabinetam vienkārši ir jāpilda izglītības likuma 53. Panta 3. Daļa, kas paredz atalgojuma pieaugumu. Šoreiz īpaši jānorada uz šīs normas atšķirību no priekšvēlēšanu laika dotajiem solījumiem. Tie nav nekādi solījumi, tas ir likums. Likumi ir jāpilda. Tāpēc uzskatām, ka pedagogu prasības ir godīgas un absolūti pamatotas, un ja konsolidēta budžeta ieņēmumi plānot 9,2 miljārdu eiro apmērā, tad 9 miljoni pedagogiem ir tikai 0,1%, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu solījumu izpildi 2019. Gadā. Turklāt no šīs summas tevi vai 4 miljonus eiro pedagogi atmaksās budžeta nodokļu veidā. Vai tiešām nav iespējams rast risinājumu šajā jautājumā? Mums ir skaidrs, ka sabiedrisko attiecību triks ar jauno politiku un jauno valdību ir nesekmīgs, jo priekšvēlēšanu laikā doties solījumi ir aizmirsti, ka tāds nelāga pārprātums. Uzskatām, ka problēmas ignorēšana neliecina par profesionalitāti. Tāpēc frakcijas saskaņa vārdā varu apliecināt, ka mēs esam gatavi labot koalīcijas pieļautas kļūdas un šodien iesniegsim vairākus priekšlikumus likuma projektam par valsts budžetu 2019. Gadam. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no frakcijas saskaņa un frakcija viedokļu šodien kā pēdējais runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Gatis Eglītis. Lūdzu.
Labdien. Es būšu pavisam īs, daudz kas jau tika pateikts. Es no šodienas saimas sēdes gribētu izcelt vienu pasākumu, tad CVK priekšsēdētājas ievēlēšanu. Mēs jauno konservatīvo frakciju esam priecīgi, kad beidzot izdevies iedzīvināt principu, kad nu, teiksim, augstos amatos sēdošajiem tomēr nu, būtu jābūt kaut kādiem saprātīgiem ierobežojumiem laika ziņā, teiksim, cik var strādāt. Tad Cimdera kungs šajā amatā jau pavadīs vairāk kā 20 gadus, un nu, ir laiks pārmaiņām, un šoreiz ir pretī ļoti labs kandidāts. Tad, un mums ir prieks, kad ir izdevās ievēlēt. Mēs arī uzstāsim no mūsu puses arī uz citiem amatiem, teiksim arī, lai tur šie termiņi ierobežojumi būtu spēkā, nu, teiksim, 10, maksimums 12 gadu vienā amatā, tas tomēr ir, nu, pietiekoši ilgs laiks. Un, protams, šie cilvēki pēc šo termiņu izbeigšanās, protams, var turpināt darbu valsts pārvaldē, kā to darīs visticamāk arī Cimdera kungs. Es ceru, ja, teiksim, viņa pieredze būs noderīga citos valsts pārvaldes amatos. Paldies!
Paldies Gatam Eglītim no jauno konservatīvo frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!